16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, da nas slušajte.
U Banja Luci je danas počeo naučni skup Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Vige Marks sa entitetskim premijerima i predsjedavajućim savjeta ministara o reformskoj agendi.
Na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježene 23 godine od ubistva 126 srpskih boraca.
U Srbiji je uhapšen jedan od najvećih narkobosova na Balkanu, objelodanio ministar Stefanović.
Jaka je eksplozija u švedskoj prestonici Stokholmu, za sada nije poznato da li je bilo žrtava.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras protiv Čeha Tomaša Berdiha u četvrtfinalu Masters turnira u Parizu.
Vrijeme danas pretežno sunčano i prijatno toplo.
U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci se održava dvodnevni naučni skup Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije, koji je okupio učesnike iz zemalja regiona kao i Rusije i Italije. Skup je otvorio predsjednik Akademije nauka Rajko Kuzmanović, a uvodno izlaganje imao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prije početka skupa predsjednik Dodik je rekao da je Dejtonski sporazum obavezujući, da treba poštovati slovo Dejtona.
Da su razni pokušaj takozvanog poštivanja slova Dejtona doveli Bosnu i Hercegovinu u pravni i politički ćorak i da nisu dali nikakve efekte. Bosna i Hercegovina može samo da dugoročno egzistira ukoliko poštuje izvorni slovo Dejtonskog sporazuma, a to znači da se u okviru Bosne i Hercegovine osnovni nosioci vlasti, državne vlasti, entiteti, a da na nivou zajedničkih organa mogu da se dogovaraju različite politike. To je ono što je pokušano da izbjegne svo ovo vrijeme, tako da danas imamo normativno uređenje Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom, imamo stvarnost koja je potpuno antiustavna. Imate institucije koje nemaju Ustav, ali imaju političku volju i nasilje međunarodnog faktora svih ovih prethodnih godina i to je naravno osnovna stvar koju treba diskutovati vezano za sam Dejtonski sporazum. To nije bila volja strana, nego je bila volja nekih političkih krugova izvan Bosne i Hercegovine koji nisu imali pravo da intervenišu u međunarodni sporazum na način kako su to činili putem visokog predstavnika. I ono što treba učiniti, to je da se vratimo izvornom Dejtonu, ugovoru koji je potpisan, Dejtonski sporazum. Za razliku od teza koju čujemo da je on samo uspostavio mir, to nije tačno. Mir se ne mogu uspostaviti da nije bilo političkog dogovora o tome, a to je da Bosna i Hercegovina nastane u teritorijalno smislu da jedinstveno funkcioniše, ali da su nosioci državne vlasti entiteti. Taj politički dogovor je doveo do mira.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je otvorio naučni skup, rekao je da se danas u Sarajevu, kao i u Beogradu, Londonu i Vašingtonu, održavaju skupovi posvećeni Dejtonu. Jedni ga kude, dok drugi, među kojima sam i ja, smatraju da je opravdao svoju funkciju, ističe Kuzmanović.
Oni koji bi govorili loše o Dejtonskom sporazumu, oni kažu da je Dejtonski sporazum samo donio mir i prekid rata. Međutim, ovi drugi, gdje ja spadam i mi vjerujem većina spada tu, jeste da je Dejtonski sporazum izvršio tri bitne zadaće. Prvo, da je postignut mir, obustavljen rat. Drugo, da je utvrđeno državno uređenje, oblik državnog uređenja koje je federalno-konfederalnog karaktera. I treće, da su stvoreni mehanizmi za ostvarivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Komentarišući izjavu bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ježdauna, koji je naveo da je referendum u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH prijetnja miru u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Ježdaun najveći kršitelj međunarodnog sporazuma. Ježdaun je ovo izjavio na skupu o Dejtonskom sporazumu koji se danas održava u Sarajevu.
On najbolje bilo da začuti sve što učinio ovdje, načinio je nakaradno, kršio međunarodni sporazum. To je najveći kršitelj međunarodnog sporazuma u novijoj političkoj istoriji. naravno neće politički odgovarati ni pravno, zato što iza njega stajale određene moćne sile, ali ne ostaje obilježen kao čovjek koji se ponašao kao slon u staklenoj bašti i pokušavao da nametne volju kršenju Daytona, što je priznao svojim knjigama. Znate, kad dolazi neko iz Britanije i govori o tome da je referendum prednja miru, to je sasvim čudno. Jel se radi ili oni par pokušavaju da sebi pripišu kako skoliko demokrati. Sve dosadašnji politički sistemi, pa čak i političke teorije, pa i filozofske teorije govorilo se o tome da je referendum jedan od onih načina odlučivanja naroda koji je najneposredniji i najdemokratski. I sada imate tvrdnje tako od nekih samozvanih stručnjaka kakav je on, koji je očigledno dobio dobro apanažu, dođe ponovo u Sarajevo, da ovdje iznese neke svoje neprihvatljive stavove. Čovjek koji je, kršeći Daytonski sporazum, zaradio nekoliko miliona evra. Evo sad nam opet ovdje drži priču. Referendum nije uperen ka kršenju mira. Republika Srpska nema namjeru da referendumom krši mir. Republika Srpska nema namjeru da referendum bude razlog bilo kome, ali isto tako odbacuje bilo kakve paušalne pretnje o tome da će biti mir ugrožen samo ako se provede referendum, koji čujemo s druge strane iz Sarajeva. Očigledno u nastojanju da međunarodno etabliraju tu navodnu kvazi istinu o referendumu.
U predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s ambasadorom Italije u BiH Ruđerom Korijasom.
Ocijenio je da su odnose Republike Srpske i Italije veoma dobre i naglasio da je ova zemlja važan partner za Republiku Srpsku. Bilo je riječi o nastavku saradnje, naročito u oblasti privrede, kao i o načinima intenziviranja saradnje u oblasti kulture i obrazovanja.
Nakon Banja Luke idemo u Sarajevo. U Sarajevo je održan sastanak šefa delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunara Vigemarka s predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović, premijerom federacije Fadilom Novalićem i predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem o sprovođenju reformske agende za BiH. Cvijanovićeva, Novalić i Zvizdić su na sastanku predstavili Evropskoj uniji i međunarodnim financijskim institucijama zajednički akcioni plan za reformsku agendu i nove informacije o njenom sprovođenju. Novi stand-by aranžman sa MMF-om mogao bi se očekivati u februaru naredne godine. Ovaj sastanak pratio je naš kolega Milan Stojić.
U atmosferi timskog rada danas je napravljen prvi presjek šta je urađeno u provođenju reformske agende. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla da su svi nivoji vlasti predano radili na provođenju ovog posla.
Ako pratite recimo Republike Srpskoj rad parlamenta i vidite koliko je već zakona koji su predviđeni ovom agendom i samom ekonomskom politikom za 2015. godinu prošlo kroz parlamentarnu proceduru, da su mnogi od njih i konačno u svoju dobili formu prijedloga, neki su u formi nacrta, da su ostali svi pripremljeni i spremni za vladu, nakon toga idu u parlament, govori već dakle o posvećenosti da se radi na ovim pitanjima. Uz to želim da kažem da osim zakona i zakonskih rješenja, ono što je važno jeste da smo mi sve jednu analizu koja je bila predviđena uradili, dakle imamo i u vladi Republike Srpske i ona je osnov za smjernice koje smo potom izradili.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić ističe da je u ovom entitetu čak 40% posla urađeno.
To je već iznad trećine, dakle negdje iznad i čak i 40% realizirani stvari iz reformske agende, ali moramo priznati da su to kraće, istina na privredni rast, efektivnije mjere.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić također je bio zadovoljan i vjeruje da će BiH do kraja godine podnijeti kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju.
Da ne ulazimo sada u detalje o usvojenim strategijama i zakonima na svim nivoima, ali sasvim smo sigurni da ćemo do kraja godine moći vrlo opravdano kazati da je veliki dio reformske agende ili kredibilan dio reformske agende pretočen u regulatorni okvir.
Šef misije Europske unije u BiH Vigemark podsjeća da je Europska unija pripremila 1,5 milijardu konvertibilnih maraka za sve nivoje vlasti koji rade predano na provođenju agende.
Izvorna Srpska demokratska stranka obavila je na sjednici koordinacionog odbora posljednje pripreme pred izbornu skupštinu na kojoj će biti izabrano rukovodstvo stranke. Kako je najavio jedan od članova Slavko Dunjić, danas je donesen statut i program stranke koja je do sada formirala 15 opštinskih i gradskih odbora u Republici Srpskoj. Izvorna Srpska demokratska stranka, kako su naveli, pokušava da riješi unutar srpske sukobe. Aktuelna opozicija, kažu, nema konstruktivnu kritiku vlasti i u posljednjih nekoliko godina uspjela je da predloži tek jedan zakon. Predsjednik inicijativnog odbora Izvorne Srpske demokratske stranke Dobrivoje Vidić.
Mi smo nezadovoljni sa opozicijom iz razloga što opozicija nema konstruktivan pristup kritike pozicije. Zbog toga što ona je za posljednjih nekoliko godina uspjela samo da predlog jednog zakona koji je veoma retrogradan, a to je porijeklo imovine, koji nije mogao da prođe ni u komunističko vrijeme, to je zakon koji retrogradno treba da se primjenjuje i samim tim nema konstruktivnog predloga za izmjenu ustava, za izmjenu zakona i samo se bavi proganjanjem i traženjem kriminala. A što mislimo da nije smisao jedne ozbiljne političke stranke. Iz tog razloga mislimo da jedna opozicija treba da utiče na promjenu zakona i da predlaže zakon i da blagovremeno kritikuje poziciju kad ona griješi u donošenju zakona.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Brčkom uhapšen Senad Pekić zbog ubistva dva Srbina.
Hapšenje je u Bileći zbog ratnog zločina.
Banjalučki univerzitet stup Srpske, izjavio Čubrilović povodom obilježavanja 40 godina ovog univerziteta.
Otkrivanjem i osveštanjem novog spomenika pomenom paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca na Glođanskom brdu kod Zvornika danas su obilježene 23 godine od stradanja 126 boraca Vojske Republike Srpske koje su 6. novembra 1992. godine na tom mjestu ubili pripadnici takozvane Armije Bosne i Hercegovine. Prilog Marka Mihajlovića.
Spomenik koji treba istovremeno da podsjeća svjedoči o pominje na monstruozan zločin nad Srbima otkrili su članovi porodica ubijenih. Njihovi bližnji svojim životima branili su svoj narod, godine prolaze, ali ne i sjećanje, ističe brat ubijenog Slavka, Zdravko Pavlović.
Tu su vješani, mučeni, otjecane glave, sječene noge, ruke, uši, sve, nemam što da kažem. Ja sam brat našao poslije 10 godina u Sarajevu. Posle njegove smrti.
Stravičan zločin na Glođanskom brdu jeste simbol svih kasnijih stradanja Srba u Bosni i Hercegovini, simbol borbe za opstanak jednog naroda i očuvanja Republike Srpske, kaže predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
To je simbol preko 23.000 poginulih, ubijenih boraca. Simbol je blizu 10.000 civilnih žrtava rata. Simbol je blizu 50.000 logoraša koji mnogi nisu izašli živi i još se vode nestali.
Sjećanje na stravičan zločin na Glođanskom brdu su bolna, a još bolnije je činjenica da niko nikada nije odgovarao za isti. Ističe Staka Petrović, predsjednica organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Zvornik.
Srbi su građani drugog reda, srpske žrtve se ne cijene, ne procesuiraju nikoga od Bošnjaka koji su počinili taj zločin, mada se zna ko je to uradio.
U okviru obilježavanja 23 godine od svirepog zločina nad Srbima na Glođanskom brdu, dodijeljena su odlikovanja porodicama 14 poginulih boraca.
Pobjede Vojske Republike Srpske u mitrovdanskim bitkama koje su simbol odbrane Nevesinja istočne Hercegovine kada su dva navrata na Mitrovdan 92. i 94. godine odbijeni napad jedinica regularne hrvatske vojske HVO i tokozvane armije BiH bit će i sutra i preko sutra obilježeni različitim manifestacijama. Kao uspomenu na odbranu opštine i Hercegovine, Nevesinje Mitrovdan proslavlja kao krsnu slavu i dan opštine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović najavio je da će tim povodom biti dodijeljeni ključevi 10 stanova porodicama poginulih boraca u Foči, a porodici teškog bolesnog demobilisanog borca Bože Dodara iz Foče bit će uručena pomoć. Opširnije Predrag Vulin.
Mitrovdanska ofanziva 1992. godine ili prva mitrovdanska ofanziva u kojoj je poginulo 40, a ranjeno 750 srpskih boraca, bila je zajednički napad snaga Hrvatskog vijeća odbrane i armije Bosne i Hercegovine potpomognutih regularnim jedinicama Vojske Republike Hrvatske. Branjeno je područje koje su držale Nevesinska i dijelom Bilečka brigada Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske. Nakon poraza, neprijateljske formacije ponovile su napad dvije godine kasnije, ali su i tada potisnute sa srpske teritorije. Resorni ministar Milenko Savanović najavio je da će tim povodom sutra u Foči biti podijeljeni ključevi stanova za 10 porodica poginulih boraca, a porodici teško bolesnog demobilisanog borca Bože Dodara iz Foče bit će uručena novčana pomoć.
I mi ćemo u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, jer praktično to je naša i obaveza, prvo svega ljudska obaveza, onda obaveza ministarstva, sutra posjeti tu porodicu. Mi smo, stvar jasan, u okviru moje nadležnosti jednokratnu novčanu pomoć u nekom iznosu maksimalnom koju je meni dozvoljena i mislim da ćemo u narednim vremenima kad novu uredbu o stambenom zbrinjavanju usvoji Vlada i Narodna skupština, da će ta porodica biti u prioritetu kada je u pitanju rješavanje stambenog pitanja.
Kao uspomenu na odbranu opštine i Hercegovine, Nevesinje Mitrovdan proslavlja kao krsnu slavu i dan opštine. Ova bitka uticala je i na odluku Boračke organizacije Republike Srpske da Mitrovdan proslavlja kao svoju krsnu slavu. O programu obilježavanja govorio je predsjednik pododbora Vlade Srpske za obilježavanje značajnih datuma Velimir Dunjić.
7. održavanjem Svečane akademije u 19 časova. Sutradan 8. novembra u organizaciji odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova u 9 časova je liturgija u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg. Liturgiju služi vladika Zahumsko-hercegovačke Gligorije.
Opština Nevesinje je za uspješnu odbranu odlikovana ordenom Republike Srpske, tačnije bila je prvi nosilac ovog priznanja.
Policija Brčkog distrikta danas je na osnovu naloga tužilaštva BiH na području grada uhapsila Senada Pekića, koji je sumnjičen za ubistvo ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti Gojka i Cvjetina Radića u Bukvijeku kod Brčkog 1992. godine.
Pekić je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine i osumnjičen je da je kao pripadnik 108. brigade Hrvatskog vijeća odbrane u septembru 1992. godine prilikom napada na selo Bukvik kod Brčkog postupao protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih lica i ratnih zarobljenika. Tužilaštvo BiH će u saradnji s Agencijom za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, policijom Brčko distrikta i MUP-a Republike Srpske nastaviti istragu s ciljem utvrđivanja krivične odgovornosti za ubistvo oko 50 srpskih civila u mjestu Bukvik 1992. godine.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su lice BB zbog sumnje da je počinilo krivično djelo zločin protiv čovječnosti na području opštine Bileća tokom 1992. godine. Ovo lice je uhapšeno na području Bileće, bit će privedeno u službene prostorije SIPE, a nakon kriminalističke obrade je predato tužilaštvu BiH.
U toku su pretresi objekata koje koristi osumnjičeno lice s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, saopšteno je i SIPE. Pripadnici SIPE uhapsili su danas i Miodraga Grubačića i Iliju Đajića, osumnjičene za ratni zločin na području Bileće, dok je prema saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine treći osumnjičeni bio u bjekstvu.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je Slavka Stričevića na 10 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Bosanskog Petrovca 1992. godine.
Odbrana ima pravo žalbe na danas izrečenu presudu. Stričević je proglašen krivim da je kao pripadnik rezervnog sastava Policije Republike Srpske nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima i dvojicu ubio.
I još jedna informacija iz policije. Muškarac iz Srebrenice NS poginuo je u lovištu Sušnica, najvjerovatnije samoranjavanjem iz lovačke puške sačmarice, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Policijskoj stanici Srebrenica juče je prijavljen ovaj slučaj na teritoriji lovišta kod mjesta Stublića na području Srebrenice.
Na mjesto događaja izašli su policajci i mrtvozornik koji je pregledao tijelo i utvrdio da stradali ima ulazne rane na stomaku, najvjerovatnije iz lovačke puške sačmarice. Sa ovim događajem upoznat je nadležni tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini.
U dnevniku Radija Republike Srpske privredni blok na privrednom forumu Dani privrede Republike Srpske u Stuttgartu predstavljeni su potencijali srpske i mogućnosti za realizaciju novih investicija. Privrednici iz Republike Srpske razgovarali su sa njemačkim privrednicima i predstavnicima institucija pokrajine Baden-Württemberg o konkretnim modelima saradnje te interesovanje privrednika iz Njemačke usmjereno je na energetiku, posebno na oblast proizvodnje energije iz obnovljenih izvora. Prilog Zorane Marković.
Delegacija Srpske predstavila je resurse za razvoj poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje električne energije, preradu drveta i turističke potencijale. Prema riječima potpredsjednice vlade Srpske Srebrenke Golić, elektroenergetski, metalski i drvoprerađivački sektor posebno su privlačni njemačkim privrednicima.
Oporavak privrede, novi privredni rast, reforma javnog sektora, konsolidacija privrede, očuvanje socijalne sigurnosti Republike Srpskoj i evropski put Republike Srpske. Znači, to su pravci vlade Republike Srpske koja je sadržana u ekonomskoj politici za 2015. godinu, a bit će sadržana u ekonomskoj politici za 2016. godinu i sa nizom reformskih zakona koji su već započeti, usvojeni, koji su u fazi usvajanja.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić smatra da će uskoro doći do konkretnih predloga saradnje privrednika iz Republike Srpske i Njemačke. Ističe da se Republika Srpska pokazala kao siguran partner investitorima koji realizuje preuzete obaveze.
Pozitivna iskustva njemačkih partnera koji su ovdje govorili već potvrđeno u praksi koju su oni imali u prethodnim godinama. Za nas je jako važno da možemo govoriti o tome da Republika Srpska ima sistem koji pruža mogućnost da se kapital razvija.
Organizator foruma je predstavništvo Republike Srpske u Stuttgartu. Šef predstavništva Mićo Ćetković očekuje dobre rezultate.
Očekujem od ovoga skupa rezultate u najskorije vrijeme. Jedan od izlagača je sam rekao da je investitor i da hoće da dođe ponovo u Republiku Srpsku i da i dalje proširi svoje investicije.
Delegacija Srpske nastavit će danas sastanke sa potencijalnim investitorima i privrednicima iz Srpske koji žive i rade u Njemačkoj.
Nemojte da radnici rudnika ArcelorMittal Prijedor budu kolateralna šteta u dnevno-političkim prepucavanjima i zbog toga ostanu bez posla, poručili su predstavnici sindikalne organizacije rudnika sa kojima se danas sastao i predsjednik sindikata metalaca i rudara Obrad Belezada. Radnici strahuju za svoju budućnost i budućnost rudnika od kada je u medijima objavljeno da ArcelorMittal poreskoj upravi duguje oko 50 miliona maraka. Situacija je dodatno pogoršana i krizom izazvanom padom cijene čelika na svjetskom tržištu. Prilog Gordane Vila.
Nemojte naše porodice ostaviti bez primanja i zloupotrebljavati nas za političke ciljeve, poručilo je posredstvom sindikalne organizacije 850 radnika Prijedorskog rudnika ArcelorMittal. Predsjednik sindikata radnika ArcelorMittal Prijedor Milanko Stojnić kaže svi radnici su u kreditima zaduženi oko 3 miliona maraka, a jedni drugima su bili žiranti.
Apelujem da se to dopusti struci, znači pusti se tim tokoma da se nek rješava taj sud, pa ako riješi da duži, Bože moj, duži, ali ne da to bude dnevno političke upotrebljeno prepucavanje ovih političara i da mi budemo kolateralna šteta.
Podršku radnicima rudnika pružio je i Republički sindikat metalaca i rudara. Predsjednik ovog sindikata, Obrad Belenzada, poručuje vlada Srpske pod hitno mora pronaći pozitivno rješenje sa Mittalom, a radnici ne smiju ispaštati zbog politike.
Ukoliko poreska bude instirala na naplati, pošto oni sad zakonska prava ovlaštenja imaju, bude instirala na naplati, ovome je jednostavnije obustaviti proizvodnju. Ali onda neće imati ni tih 50 miliona, neće imati proizvodnje i imat ćemo 800 radnika bez plata i plus šta će nam raditi željenice.
U rudniku kažu da ne prihvataju rješenje poreske uprave i da će ovaj slučaj imati epilog na sudu. Situaciju je dodatno pogoršala i kriza izazvana padom cijene čelika na svjetskom tržištu. Direktor rudnika ArcelorMittal Prijedor Mladen Jelača kaže da očekuju da se u rješavanje problema uključe sve institucije vlasti.
Oni moraju dobiti takvu informaciju i moraju učestvovati u pokušajima da spasimo i da obezvidimo da 3.500 radnika u željezari i u rudniku, ali plus željeznice jedne druge, plus stotine partnera danas opstanu. Mi se zaista borimo da to tako bude i onog momenta kada budemo imali više indicija, informacija, mi ćemo apsolutno biti otvoreni pred našim ljudima da im kažemo.
Ne bude li pozitivnog rješenja, radnici ističu da će razmatrati i mogućnost radnog angažovanja u inostranstvu posredstvom ove kompanije.
Idemo u region i svijet. Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović saopštio je danas na konferenciji za novinare u Beogradu da su u 4 odvojene policijske akcije uhapšena 2 narkobosa, uhapšeni i osumnjičeni za terorističke napade u Makedoniji. Izvještava novinarka Radio Beograda Mira Nikolić.
Stefanović je na konferenciji za novinare precizirao da je u Novom Pazaru i Tutinu uhapšeno više osumnjičenih za šverc droge.
Ova grupa se sumnjiči da je duži niz godina krijumčarila heroin sa područja Turske na teritoriju Republike Srbije i Zapadne Evrope. U posljednjih 4 mjeseca policija je zaprenila 13 kg heroina koji su pripadali ovoj organizovanoj kriminalnoj grupi. I kroz te policijske akcije su otkriveni i organizatori, da kažem, i vrh piramide krijumčarenja droge.
U Novom Sadu uhapšen je također jedan od najvećih narkobosova i još tri lica, a na administrativnom prelazu Brnjak, kaže ministar, uhapšen je BB iz Kumanova, osumnjičen za učešće u terorističkim napadima u Makedoniji. U saradnji sa francuskom policijom uhapšeno je četvoro ljudi iz Kruševca, Kule, Novog Pazara i Kraljeva i još devet osoba u Francuskoj. I tako je prekinut jedan od najvećih lanaca krijumčara oružjem, kaže ministar.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, koji će biti održani u nedjelju 8. novembra, pravo glasa ima 3,7 miliona birača sa prebivalištem u toj državi. Za ove izbore prijavljeno je ukupno 166 kandidatskih lista, od kojih je 161 stranačka te 5 nezavisnih kandidata.
U Bosni i Hercegovini za izbore u Hrvatskoj registrovano su 21.632 glasača koji će moći da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske u subotu i nedjelju 7. i 8. novembra od 7 do 19 časova. Izborna mjesta u BiH biće otvorena u Sarajevu, u ekonomskoj školi, u Generalnom konzulatu Hrvatske u Banja Luci, u osnovnoj školi Petar Bakula u Mostaru te u Generalnom konzulatu Hrvatske u Tuzli.
Snažna eksplozija potresla švedsku prestonicu.
Za sada nije jasno da li ima žrtava. Policija nije saopštila šta je uzrok eksplozije.
A britanski istražioci koji radi na utvrđivanju uzroka pada ruskog aviona u Egiptu vjeruju da je bomba bila podmetnuta u prtljažnik aviona prije nego što je avion uzletio. Najmlađa žrtva tragične nesreće mogla bi predstavljati ključ zagonetnog pada.
Tijelo desetomjesečne bebe pronađeno je čak 30 km od mjesta pada aviona. To upućuje da je letjelica najvjerovatnije eksplodirala ranije nego što su to stručnjaci do sada mislili. Istražioci su zato proširili područje potrage.
Povodom 4 decenije od osnivanja Univerziteta u Banja Luci danas je u Narodnom pozorištu Republike Srpske održana svečana akademija na kojoj su uručena priznanja za najbolje diplomce. Osim priznanja na svečanoj akademiji predstavljen je i film koji govori o 40 godina postojanja i rada univerziteta. Rektor Stanko Stanić i mnogobrojne visoke zvanice koje su prisustvovale ovoj manifestaciji izjavili su da je Banjalučki univerzitet jedan od stubova razvoja Republike Srpske. Tamo je bio i Darko Đurić.
Univerzitet u Banja Luci jedan je od najboljih u BiH, kaže rektor Stanko Stanić, i navodi da će se nastaviti raditi na poboljšanju kvaliteta obrazovanja, organizovanju prakse za studente, ali i da će se jačati istraživačke veze sa privredom.
Na Univerzitetu u Banja Luci mislim da se realizuje nastavni istraživački proces kvaliteta sa kojim možemo biti sasvim sigurni na većini studijskih programa. Kod većine profesora i asistenata zaista može se dati ocjena da je riječ o dobrim, vrlo dobrim i odličnim profesorima i studentima na našem univerzitetu.
Svečanoj akademiji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, koji je rekao da je Banjalučki univerzitet oslonac razvoja privrede Srpske uz univerzitet u istočnom Sarajevu.
To su dva oslonca za školovanje kadrova, oni koji su neophodni ovoj privredi, ovom društvu i ovoj republici. Kadrovi koje je iznjedrio Univerzitet u Banja Luci su sigurno značajni za razvoj, ukupno za razvoj države.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, koji je i profesor na Banjalučkom univerzitetu, izrazio je nadu da će se Banjalučki univerzitet još razviti u narednom periodu.
U ovih 40 godina univerzitet izrastao u jednu instituciju koja je pravi stup i Republike Srpske i srpskog naroda i koja je obrazovala tolike generacije mladih ljudi koji danas rade ne samo u Republici Srpskoj, nego izvan nje i u međunarodnim institucijama.
Poboljšanje kvaliteta rada, smatra resorni ministar Dane Malešević, uz primjenu naučno-istraživačkog rada važni su za razvoj univerziteta u budućnosti.
Traži to Evropska unija, odnosno prostor Evropske unije, jer će naši univerziteti, naši fakulteti, svršeni diplomci biti neprepoznatljivi ako se to ne uradi.
Svečanosti su prisustvovali ministri u vladi Srpske, članovi diplomatskog kora, profesori i rukovodioci javnih ustanova, gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović i ugledne ličnosti iz političkog i kulturnog života Srpske. Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine. Na ovom univerzitetu trenutno ima 16 fakulteta, 56 studijskih programa i 18.000 studenata.
U istočnom Sarajevu večeras počinje Međunarodni filmski festival Prvi kadar. U okviru manifestacije Višnjićevi dani u Bijeljini će danas biti predstavljena knjiga Srpski jezik između nauke i politike profesora Miloša Kovačevića. Opširnije o ovome našoj emisiji Mozaik Radija Republike Srpske. A prije informacije iz sporta još jedna informacija.
Kriminalistička policija Centra javne bezbjednosti Banja Luka podnijela je izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv direktora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, koji je osumnjičen za krivično djelo neizvršenje sudske odluke, saopšteno je iz centra. Osumnjičen je da u svojstvu direktora i odgovornog lica fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke od 2. aprila do danas nije postupio prema pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Banja Luci od 2009. godine, u kojoj se navodi da je Borac fudbalskom klubu Džaja iz Banja Luke trebalo da isplati 419.650 maraka sa zateznom kamatom, navodi se u saopštenju. Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da je izvještaj podnesen protiv Roberta Zrilića.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras igra protiv Čeha Tomaša Berdiha u četvrtfinalu Masters turnira u Parizu. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju turski Fenerbahče u četvrtom kolu Euroligi. Opširnije Aleksandra Perić.
Novak Đoković večeras nastavlja pohod u odbrani titule na Mastersu u Parizu. Protivnik je Čeh Tomaš Berdih, s kojim srpski teniser u dosadašnjim međusobnim mečevima nije imao problema. Od 21. do sada igranog, Novak je slavio u 19. Meč Đoković-Berdih igra se od 19:30. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju turski Fenerbahče u četvrtom kolu grupe A Evrolige. Košarkaš Zvezde Marko Tejić očekuje tešku utakmicu, ali dodaje:
daćemo sve maksimum, ako to bude dovoljno za pobedu, nadam se da ćemo pobediti. Ovo je naš teren, branit ćemo ga do posljednjeg minuta, pa što bude.
Nikola Kalinić, košarkaš Fenerbahčea, siguran je u pobjedu svog tima.
Očekivanje su najveće i naravno pobjeda. Mislim, bit će sigurno zanimljivo, atmosfera i ceo ambijent, ali zato smo došli smo da pobedimo, ipak smo i profesionalci. I tako.
Utakmica počinje u 20 časova.
Danas sunčano, prijatno, toplo, slično vrijeme i sutra, opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova su Višegradu i Rudu 8 stepeni, 10 su imali Prijedor, Novigrad, Foča, 11 Čemerno, 12 Srebrenica, 13 Srbac, Han, Pjesak, 14 Mrakovica kao i Krupana, Unik, toliko i moj Zvornik, Kalinovih 15, Sokolac, Bijeljina, 16 Doboj, 17 Gatsko, Bileća, Nevesinje, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić grad, 18 Ribnik i gradovi na jugu, danas ponovo najtopli Ljubinje i Trebinje 19 stepeni. Večeras, noćas i sutra rano ujutru ponovo hladno, sutra ujutru u višim krajevima slab mraz. Po kotlinama i duž reka na istoku, severu i zapadu povremena magla. Tokom dana sunčano, ugodno toplo vreme, dnevna temperatura i dalje dosta iznad proseka za ovo doba godine. U predelima gde se magla bude duže zadržavala, ostaje nešto hladnije. Maksimalna temperatura u mestima sa maglom od 9 stepeni, a u ostalim krajima, slično kao danas, od 13 do 19, na jugu do 22.
Poštovani slušaoci, slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci je danas počeo naučni skup Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Vige Mark sa entitetskim premijerima i predsjedavajućim savjeta ministara o reformskoj agendi.
Na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježene 23 godine od ubistva 126 srpskih boraca.
U Srbiji je uhapšen jedan od najvećih narkobosova na Balkanu, objelodanio ministar Stefanović.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.